habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen arbaca bisha januarina waa 11 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda si wada jira caawa idin kugu soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a dareenka qaar ka mid a dadweynaha muqdisho kadib markii baarlamaanka soomaaliya maanta mar kale dib u soo doortay maxamed sheekh cusmaan jawaari inuu noqdo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya.
meheradda waxay ku taallaa isgoyska soobe, meesha wax ka dhacayeenna waa iskool boliisiye iyo halkaas iyo madaxtooyo, dhowr kilomitir baan isku jirnaa, iskuma dhowin. intaasoo kilomitir inay xiraato sax ma ahan.
walaalla, waxaan ka soo lugeeyey ceelasha biyaha, haddana ex control markaan soo dhaafay waddadii baa xirantay, ilaa barandiri haddana xari ka noqotay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqayn aan ku eegayno doorashada guddoomiyaha iyo weliba marxaladaha ay soo mareen baarlamaanada soomaaliya.
rag iyo dumar inta loo soo doortay doorka kan waxaa la odhan karaa saddex daloolo laba daloolo waa dhallinyaro, laakiin waxaa iska cad dhallinyaronimo iyo khibrad waa isla socdaan, khibraddana inay ku yar tahayna waa iska cadday, taas laisweydiin maayo.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweyne obama oo xalay jeediyey khubaddiisii ugu dambeysay isagoo xilka sii hayn doona 10 maalmood oo keliya.
qodobadaan idinna waxaa kale oo ka mid ah barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
wararka ka imaanaya magaalada cabadwaqe ee gobolka galgaduud ayaa sheegaya in galabta casir liiqii uu magaalada ka bilowday dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed. dagaalkaasi oo lagu soo warramayo in 5 qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa imanaya maalmo uun kadib markii odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo magaalada wada dega oo dhowr mar magaalada ku dagaalamay ay heshiis kala seexdeen. warkani waxaa goor dhoweyd nooga soo diray gaalkacyo wariyaheenna v o a cabdiwaaxid macalin isaaqa.
wararka laga helaya gudaha degmada ayaa sheegaya in iska horimaadka uu salka ku hayo aargoosi qabiil kadib markii gudaha maantii degmada cabuudwaaq lagu diray oo qof rayida taasi oo lala xiriirinayay aana qabiil. hase ahaatee dilka kadib ayaa waxaa bilowday iska horimaad u dhexeeya labada maleeshiya beeleed. isbitaalada magaalada degmada cabuudwaaq ayaa la geeyey tiro gaaraysa 27 ruux, sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee gudaha degmada cabuudwaaq. waxay sidoo kale sheegeen in dhimashadu ilaa 5 ruux ay tahay. dubayda dhaqanka qaarkood oo v o a la hadashay ayaa ku baaqaya in la joojiyo xiisadda 5-tii bishan aynu ku guda jirnaa ayay ahayd markii laba maleeshiya beeleed oo horay dirir gudaha degmada cabuudwaaq ay ugu dhex martay loo qabtay dib u heshiisiin, islamarkaana wada gaaray wada xaajood nabadeed. hase ahaatee iska horimaadkan maanta ka dhacay gudaha cabuudwaaq ayaa ah mid mar kale ku salaysan aana qabiil. hase ahaatee waxay ahaayeen laba maleeshiya beeleed oo aan ahayn kuwii dhowaan la heshiisiiyey.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dadka socdaalaya uga digtay inay tagaan dalka Soomaaliya. warkan oo lagu soo daabacay barta internetka ee wasaaradda ayaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqyada istabajooga ee ururka Al-Shabaab dartii ay tahay in dadka reer Maraykan ay ka fogaadaan inay u socdaalaan Soomaaliya. dadka Maraykanka ayaa loo sheegay inay iska ilaaliyaan afduubka, kaasoo ka dhici kara meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah oo ay ku jiraan Somaliland iyo Puntland, sida warka wasaaradda lagu sheegay. warkan wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in digniintani ay bedelayso digniin hore oo taariikhdeedu ay ahayd bishii May 24-keedii ee sanadkii hore 2016. dadka ayaa looga digay inay ka fogaan meelaha laysugu yimaado ee dadka reer galbeedka ahina ay ku badan yihiin, sida gegyada diyuuradaha, dhismayaasha dowladda, hoteelada iyo goobaha laga adeegto. warkan wasaaradda ka soo baxay ayaa lagu sheegay in sanadkii ina dhaafay 2016 ay 14 weerar oo la diiwaan geliyey dhaceen, kuwaasoo laba beegsaday hoteelada, mukhaayadaha iyo gegida diyuuradaha caalamiga ah. Warkan lagu soo daabacay websaytka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dadka Mareykanka u dhashay ay ka fogaadaan xeebaha iyadoo maraakiibta ganacsiga, duunyaha kalluumaysiga iyo maraakiibta lagu dalxiiso ay dhammaan khatar ugu jiraan in la aftuubo.
Xildhibaan Maxamed Shaac Cusmaan Jawaare ayaa dib loogu doortay inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Jawaare ayaa waxa uu ka adkaaday saddex musharax oo kale oo xilkan kula tartamayo, kuwaasi oo kala ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig iyo xildhibaan Cabdifataax Ibraahim Geesey iyo xildhibaan Idriis Cabdi Dhakhtar. Guddoomiyaha kumelgaarka ee golaha shacabka Cusmaan Cilmi Boqore ayaa waxa uu sheegay in 259 xildhibaan ay codeysay, islamarkaasina laba ka midi codadkaasi ay xumaadeen. Cusmaan Cilmi Boqore oo natiijada ku dhawaaqay galabta doorashada kadib dhismaha baarlamaanka ayaa codkiisa waxaa ka mid ahaa:
tirada codaysay waxa weeye 259, laba cod way xumaadeen. Idris Dhakhtar wuxuu helay 2 cod, Geesey wuxuu helay 17 cod, Xidig wuxuu helay 97 cod, Jawaari Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu helay 441 cod. Sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga Maxamed Cusmaan Jawaari weyn saacadda laga bilaabo oo isagaa guddoomiye ah.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari waa 71 jira, waxaana uu ku dhashay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Hore waxa uu dowladdii Maxamed Siyaad Barre uga soo qabtay xilal kala duwan oo uu ku jiro wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka, kan shaqaalaha iyo jagooyin kale. War ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ah ayaa ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan xildhibaanada baarlamaanka, siday u dhacday doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ee galabta.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dib u doortay Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu noqdo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Guddoomiye Jawaari oo 71 jira, waxaanu baarlamaanka soo hogaaminayay 4 sano lasoo dhaafay. Xarunta baarlamaanka waxaa ku sugnaa oo warbixinta noo soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
tartanka doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa maanta lagu qabtay xarunta golaha shacabka, iyadoo xilka guddoomiyaha baarlamaankana ay u tartamayeen 4 musharax oo kala ah Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Maxamed Xidig, Cabdifataax Geesey iyo Idriis Cabdi Dhakhtar. tartanka doorashada guddoonka baarlamaanka ayaa lagu kala baxay wareegii 1aad kadib markii ay xildhibaanadu u codeeyeen, waxaana codeeyay xildhibaano tiradoodu gaarayso 259 xubnood, iyadoo gabagabadiina ay guushu ku raacday Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo helay 141 cod, halka Cabdirashiid Maxamed Xidigna uu helay 97 cod. 17 cod waxaa helay Cabdifataax Geesey, halka Idriis Cabdi Dhakhtar oo ugu hooseeyeyna uu helay 2 cod, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka Cusmaan Cilmi Boqore.
tirada codaysay waxa weeye 259, laba cod way xumaadeen. Idriis Dhakhtar wuxuu helay 2 cod, Geesey wuxuu helay 17 cod, Xidig wuxuu helay 97 cod, Jawaari Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu helay 441 cod. sidaa daraaddeed guddoomiyaha cusub ee golaha shacbiga Maxamed Cusmaan Jawaari weyn saacadda laga bilaabo oo isagaa guddoomiye ah.
natiijada kadib ayaa waxa baarlamaanka ka hor hadlay xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah musharaxii ugu dhibcaha badnaa xildhibaanadii tartanka ku haray, waxaana uu hambalyeeyey guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
waxaan rabaa xildhibaanada saaxiibada iyo taageerayaasheeda meel kastoo joogaan inay isku duubnaadaan, midoobaan xildhibaanadoo dhan, waddankana ay isbeddel macnale ka sameeyaan. mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyeynayaa, waa ku faraxsanahay, waa ku kalsoonahay. waxaan ku kalsoonahay inaan u tartamay guddoonka baarlamaanka, waxaan ku kalsoonahay inaan iskoor macnale keenay, laakiin qof unbaa guulaysan lahaa saaxiibka hadduu guulaystay, waa u hambalyeynayaa.
محمد شاه عثمان جواري قدومية عصبة بارلمان كأي شيء جينو كفر حسين هي نتيجة الدورشة ذا وحنا أوقي هاي إن كل جيز جوليسن وبارلمان كأو إذا الجوليستي دين على قار كم إذا حلي بعنا ذا بارلمان كا وأن مغرافن كلاد حقاري دورشة ذا كدي بيا كهلي أركتي ذا كوا دن قاب كأي دورشة ذا ما أنت أقول عضي هي نتيجة ذا كسر بحضي اللي بان فارح شيخ عبد القادر يا كتل مامي دورشة ذا قدومية بارلمان كأي وكجوليستي محمد شيخ عثمان جواري من تاريخه
رنتي وفرحات هذه أدوين إن ما أنت هل كان كده على دورشة ترتم لا ترتم القدوم يا برلمانك والمرشحين صومالية ترتمين وسي حرقة ولوه ذا الجيل وأدون كل في سنة الله قاضي أين كسب هذه النتيجة لا أقبلي وأي معمولين جدك كم الجاركا يقدونك كم جدك دورشين كي يقدونك كم الجاركا وحن أركا إن تهي طلبة أدهر مروين أولى أو الجارين دتك صومالية يدلك صومالية.
سيدو كلا حلي ما ندمرين أوز جامع أي شيء إن دورشدو أي كسر جب جبوا ذي جو ونعكسن أو فرحلة.
رنتي مركلة ترتم الروح أم بقوليستا دورشدو سيدي أود عدنا يسيف عن بيهيد روحي ربي أساق دري يا كقوليستي وحن أور رجالينا شقى ونعكسن. كوي لقى قوليستنا وحن أور رجالينا إني وذا شقين أي على الجوي وذا شقين إني ناس ميانو دمانتين أن نقنو ده الصومالي وشقية بدبادية اللي بعتها جرتنا عن كسرنا ده كين إن شاء الله.
أبو الفصير جواري هرو قدومي ذي كبوها أفرتان صنع إيساس عتم حد كرجيني سنة
وحن كرجيني نائن وهرمر وقصة ميو ميلها عن إسلام نهاي قلدات كي هوري سببتو أقلت مركة لقرأ وحي قدق انتهاي إن نقطة عشر لبرتي مركة إن هاتو عشر لبرتو أن مركة أوقا قدومنو قلدات كي هوري بعاي
maalinta birita ayaa lagu wadaa inay markale dib isugu soo laabtaan xildhibaanada baarlamaanka iyagoo dooran doona gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo ka labaad ee baarlamaanka xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
doorashadaasi maanta oo ku dhacday jawi nabdoon ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya ay xireen jidadka halbowlaha oo ah socodka magaalada muqdisho taas oo saameyn weyn ku yeelatay shacabka ku nool magaaladaasi wariyana Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa magrafoonka waxa uu la dhex qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool Muqdisho warbixintana ay u naga soo diray
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa xiray inta badan wadooyinka Muqdisho iyadoo maanta Muqdisho ay ka dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho waxay saameyn ku yeelatay dadka Muqdisho qaarkood oo u sheegay daacadda VOA inay ku adkeed isku socodka magaalada inteeda kale haddaba qaar ka mid ah dadka ayaa kula kulmay wadooyinka Muqdisho iyagoo iga hadla dareenkooda la xiriira xirnaanshihii maanta
dawladdu waxay awoodin kartaa markasta oo shaqo qabanayso ama shacabku u shaqeynayso eeriyada madaxtooyada inay xirato iskuuladii maanta kale waa xafsan anagu waxaan dad ganacsata meheradahanagu waa xiran yihiin saaka waa soo shaqo tagnay guriga kiradu qaalataa waan degana marka saamoon baan ugu leenahay wax guulo ma aragnay wadooyinka in la wada xiro magaalada dhan waxaan aaminsanahay in la xiro eeriyada u dhow madaxtooyada iyo meelaha lagu shiray
bal waxa dadka u sawirtaa ku dhageysanaya meheradan halkay ku taalo iyo meesha wax ka dhacayeen halkay tahay
meheradan waxa ku taala isgooyska soobe meesha wax ka dhacayna waa iskool bulshiye iyo halkaas iyo madaxtooyo dhowr kilometir baan isku jirnaa iskuma dhowin marka waxaan anagu daneynaynaa dadka umulaha dadka ayaana dilay kuuraya hooyooyinka foolanaya oo kale ganacsatada oo kale dhalinyarada oo kale dadku wax baranaya oo kale caqabad wey bay maanta kale ku tahay maxaa yeelay intaas oo kilometir inay xiraato sax ma ahan waxaan aaminsanahay markii wadooyinka la xirayo eeriyada u dhow inay xirtaan meelaha kale oo baraha isleyn waxbaa laga soo tuurtuuri karana ay ciidama geystaan mana maadsanta
walaal magacaaga iyo sida
walaal aniga waxa la yiraahdaa Cabdiraan Sugaal yiraahdaa waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Muqdisho dan ka hal aragtidayda ku aadan maanta wadooyinka saameyn weyn bay nagu yeelatay oo wadada aan naga xiraa dad badan ma aan arkinin intii aduu ay socotay arintani marka waxaan u aragnaa caqabad bay nagu taanaa ganacsi ahaan laakiin danta guud ee Soomaaliya hadii la eego waa arin lagu farxi karo in amniga la soo maalintaas amniga waxa loo sugi karaa maalmahaas kale oo waxa loo sugi karaa amniga in la sameeyo waxyaalo ka bedelan qorshayaal ka bedelan qaabkaas lala yimaado oo aan wadooyinka la xirinno dadka shacabka la dhibaateynin iyo la dhibaateynin la xir karaa amisana
inkastoo maanta Muqdisho ay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka haddana wadooyinka ayaa la xiray waxaana dadka maanta qaarkood ay ka soo lugayeen meelo fogfog oo Muqdisho u jirta dhulka baxsan
duuleedka muqdisho deegaanka ceelasha biyaha dad ka soo shaqo taga ayaa xamar yimaada oo qaarkood tani ay saameysay. Hadda waxaan la joogaa mid ka mid a dadkaasi. Walaal, meeshaad ka soo lugeysay, intaa lugeysay?
Walaal, waxaan ka soo lugeeyey ceelasha biyaha, waxaa xirnayd waddada ay ka xirnayd siinka kala wareeg baa ka jiray. Waan ka soo lugeeyey, waxaan baabuur ka soo raacay sartii jabnayd oo loo yaqaano DBG. haddana intaanan muqdisho waa markaan mar soo marayo, haddana ex control markaan soo dhaafay waddadii baa xirantay ilaa barandari haddana xari ka noqotay. Markii saddexaad ayaan soo batay oon shaqo sooba ugu socday.
Wallaahi,
inta aan lugeynaynay dhib badan ayaan kala kulanay. Waad garan kartaa waddadu way dheereed, dhib badan lay lahayd. Dad badan oo jilicsan baa jira, oo dumar baa jira, rag baa jira, adugu hawlo badan, ilmaa jira. Waad dareemi kartaa dadka istaalada u socda, dadka xaafadaha maraya oo loogu talagalay in xaafada kale ka aadaan. Xaaladu caadi ma ahayn maanta.
Inkastoo maanta Muqdisho ay ka dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka, haddana waddooyinka ayaa la xiray, waxaana dadka maanta qaarkood ay ka soo lugeeyeen meelo fogfog oo Muqdisho u jirta dhulka baxsan. duuleedka Muqdisho deegaanka ceelasha biyaha dad ka soo shaqo taga ayaa xamar yimaada oo qaarkood tani ay saameysay. Hadda waxaan la joogaa mid ka mid a dadkaasi. Walaal, meeshaad ka soo lugeysay, intaa lugeysay?
Walaal, waxaan ka soo lugeeyey ceelasha biyaha, waxaa xirnayd waddada ay ka xirnayd siinka kala wareeg baa ka jiray. Waan ka soo lugeeyey, waxaan baabuur ka soo raacay sartii jabnayd oo loo yaqaano DBG. haddana intaanan muqdisho waa markaan mar soo marayo, haddana ex control markaan soo dhaafay waddadii baa xirantay ilaa barandari haddana xari ka noqotay. Markii saddexaad ayaan soo batay oon shaqo sooba ugu socday. aan lugeynaynay dhib badan ayaan kala kulanay. waad garan kartaa waddadu way dheereed, dhib badan lay lahayd. Dad badan oo jilicsan baa jira, oo dumar baa jira, rag baa jira, adugu hawlo badan, ilmaa jira. Waad dareemi kartaa dadka istaalada u socda, dadka xaafadaha maraya oo loogu talagalay in xaafada kale ka aadaan. Xaaladu caadi ma ahayn maanta.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta ku soo ilaatay si amni ah. Hase yeeshee, dadka Muqdisho waxay filayaan sii socoshada xirnaanshaha waddooyinka, maadaama weli ay harsan tahay doorashada ku-xigeenada iyo tan madaxweynaha oo dhammaantood ka dhici doona Muqdisho maalmaha soo socda. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba doorashooyinka socdee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhaliilo waaweyn la kulmaya, waxaana bulshada caalamka iyo khubaro Soomaaliyeed ba ay sheegeen inay dhacaan waxistabamarin iyo cabsigelin iyo weliba codad la kala iibsaday. Haddaba aragtida bulshada caalamka iyo doorashada Soomaaliya ayaa wariyaheena Zahra Ciidla Nuur waxay ka wareysatay Danjire Cali Siciid Faqi oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya midooda Yurub iyo dalka Beljium.
runtii doorashada tartanka maanta saakadii hore ka dhacay ee Muqdisho, sidaad ka warqabtiin, waxaa ku guuleystay Professor Jawaari oo ahaan jiray maaragtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliyeed, isagoo helay aqlabiyadii ugu badneed oo wareegii koowaad ku guuleystay. Runtii guushan waxay ahayd guul la filaayo, waayo markaad fiirisid dadka la tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari waa nin runtii waaye arag ah. Haddii ay timaado xagga dowladnimo, waxaan u maleynayaa ninka ugu waaye aragsan waddanka hadda ku nool inuu isaga yahay. Runtii waxaad moodaa maaragtay si kastaba baarlamaanka ha ku yimaade, waa Soomaali. Waxaad calaamada hadda ii muuqato waxay tahay in runtii ay dhiirigeliyeen in geedi socodkii maaragtay uu soo bilaabay uu sii wado.
Waan gartay marka dib u eegtid afartaa sannadood ee uu Jawaari guddoomiyaha baarlamaanka ka ahaa, waxyaabo badan oo dastuurka ka qabya ahaa baa la sheegayaa inaan la dhammaystirin amaba aan loo dhaqaaqin, xeerar badan oo baarlamaanka laga filayay ma hirgelin. Maxaad is leedahay way u qabsoomeen haddaad dusha ka eegtid nidaamka dowladnimo, qeybta ay ku leeyihiin sharci dejinta, golahaasi hore ee baarlamaanka ee Jawaari hogaaminaya?
Horta waa runta, waa maaragtay waxyaabo oo shuruuc la rabay in la dejiyo waqti aanan loo helin lagu dejiyo. Horta waxaad ogaataa maaragtay baarlamaanka hadda lasoo dhaafay wuxuu soo maray isqabqabsi fara badan. Guddoonka keligiina hadda waxa uu qaban karo wuu yaryahay, laakiin waxaan aniga aan ka warqabaa in maaragtay baarlamaankii hadda institution ahaan ka maaragtino uu dhisan yahay, xubnihiisa iyo maaragtay maamulkiisa uu aada u shaqeeya, xiriirkiisa gudaha iyo xiriirkiisa dibadda uu aada u fiican yahay. Hadda maaragtay waxaan ku jirnaa waqti oo maaragtay transition ah. aanan degreen nimanka baarlamenteerinka naftooda xafiiso ay fadhiistaan hooshooda ay ku qabsadaan inaysan jirin. Arrimahaasoo fara badan dartood ayaa horta runtii wixii u qabsami waaye, laakiinse waxaan qabaa in runtii baarlamaanka maanta uu ku fadhiyo uu la dhihi karo baarlamaan dhaqaaqay inuu yahay. Taana waxaa suurageliyay runtii maamulka iyo khibradda uu maaragtay gudoomiyaha baarlamaanka professor Jawaar.
Wadamada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera waxay soo saareen baaq oo dabcan midooda Yurubna ay ka mid ahaayeen. Waxay tilmaameen haddaan la sixin amaba aan wax laga qaban cabashooyinkii ka taagnaa xubnaha muranku ka taagnaa inaanay adkaanayso amaba ay wax u dhimayso wada shaqaynta beesha caalamka ee Soomaaliya. Welina lama xallin mashaakilkii ka taagnaa xubnihii lagu muransanaa. Sideed u malaynaysaa in lagu sii wada shaqayn karo amaba loogu kalsoonaan karo baarlamaanka hadda fadhiistay?
Horta runtii markaad banaanka ka eegaysa arrimaha, wax qaladaad badan ayaad arki kartaa oo sida ay hadda ay qoreen warbixinadii ugu dambeysay ee hay-adaha caalamka ama maaragtay UN-ka iyo international community-ga oo ay yiraahdeen sidaad sheegtay in sixitaan loo baahan yahay. Laakiin waxaad ogaataa markii madaxda waddanka markaa joogto hooshii waddo waxyaabo fara badan oo maaragtay ayay ka warqabaan isqabqabsi fara badan. Marmarka qaarkood waxa toos iyadoo la rabo in loo saxo ayaa waxaa dhici karta maslaxada guud ama maslaxada markaa jirto inay tahay in maaragtay waxaan lasii qaboojiyo. Runtii way haboonaan lahayd maaragtay in annaga aan issaxno intii banaanka nalogu sheegi lahay annaga inaan nidaam aan samaysano oo nidaam aan isku maamulno oo annaga aan ku kala dambeyno. Laakiin hadda waad ka warqabtaa adiga maaragtay dowladdii dhexe awooddeeda inay maaragtay san gaarsiisaneen gobollada oo dhan, doorashooyinkana gobollada ayay kasoo dhaceen. Marka siyaasad mar hadday timaado, mar doorashaday timaado, buuqu wuu iska badan yahay, isjijiidku wuu badan yahay, isdhaca wuu badan yahay. Marka taa wax ka duwan runtii meesha Soomaaliya kama dhicin.
Waan gartay Cali, kulley waad wada kulanteen mas-uuliyiinta midowga Yurub, dabcan dadka wax laga weydiinayana ka mid baa tahay marka la doonayo arrimaha Soomaaliya. Bal iiga waran, haddii ay jirto mas-uuliyiinta waddankaad fadhigaagu yahay ee Belgium iyo midowga Yurubba inaa ka wada hadasheen arrimo la xidhiidha habsamida ay u soconayeen doorashooyinku.
Runtii taa waa arrin waxay ka mid tahay shaqooyinka joogtada annagaan u qabano. Maaragtay wadamada lacagta bixiya, deeqaha bixiya waxay aada u xiiseynayaan in maaragtay Soomaali ay degto. Soomaalida kutaa inay garato waaye in wadamada international community lagu sheego aysan ahayn dad cadow ah wadankaas damacsan inay burburiyaan. Laakiin beeshiya waxaa jirto ra-yi bay dhiiban karaan, iyaga ma awood ay leeyihiin oo maaragtay ay wax ku sixi karaan. Way adag tahay waayo ma doonayaan in loo arko dad wadan kale gumaysanaya ama umad kale amreys inay noqdaan. Horta runtii waxaa hadda Soomaaliya dhibka weyn haysto oo ugu weyn waa nabadgelyada iyo sharciga aan la dhoorin. Diyaar u ahayn in wadankaas maaragtay aanan wax weyn ka qabanno.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Belgium, Cali Saciid Fiqi, oo u warramayay Zahar Ciidle Nuur. Haddaba baarlamaanka cusub ee maanta gudoomiyaha doortay ayaa noqonaya kii tobanaad ee ay Soomaaliya yeelato burburkii dowladdii dhexe kadib 14 shirar oo la isku dayay in Soomaaliya lagu soo celiyo nidaamkii dowladnimo ee ka burburay. Ayaa waxaa la dhisay ilaa iyo 9 baarlamaan oo ku meel gaar ahaa kii ugu horreeyey ee dowlad rasmi ah ay yeelato ayaa la dhaariyey bishii August ee sanadkii 2012. Haddaba wariyeena Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa marxaladihii ay soo mareen baarlamaanada Soomaaliya iyo waxa ay ku kala duwanaayeen.
Soomaaliya waxa ay yeelatay 10 baarlamaan oo kii ugu horreeyey oo loogu yeeri jiray golihii sharci dejinta qaranka uu ka koobnaa xubnihiisa 127 xubnood oo la doortay 1906 oo maanta doortay afayankoodana uu ka kooban yahay 275 xubnood. Waxaa dad badan ay qabaan in baarlamaanka Soomaaliya uu soo maray heerar kala duwan oo mid walbaba uu la jaanqaadayay marxaladii goonida ahayd ee dalka uu ku jiray. Baarlamaankan tobnaad ee maanta ayaa dad badan waxay u arkaan inuu uu kaga duwan yahay kii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato bilowgii dawladnimada Soomaaliya marka laga eego dadka oo markaas u hamuun qabay inay arkaan dawladnimada Soomaaliya ay gaarto isu imaatinkii labadii gobol ee Talyaaniga iyo Ingiriiska ee kala gumeystay dhinacyada Soomaaliya amaanka oo markaas loo arkay inuu ka wanaagsanaa kan maanta iyo musuqmaasuq oo la sheegay inuu yaraa marka laga reebo dad qaba in xilligaasiba musuqmaasuq uu soo jiray Mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil waxa uu ka mid ahaa dadka yar ee u soo joogay tan iyo bilowgii jiritaanka dawladnimo ee Soomaaliya baarlamaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelatana waxa uu ka soo noqday shaqaale 1906kii wuxuu sidoo kale xubin baarlamaan ka yahay xubnaha baarlamaanka ee maanta doortay gudoomiyahooda cusub wuxuuna iga jawaabay su'aal ahayd waxa ay ku kala duwan yihiin baarlamaankii ugu horeeyay Soomaaliya ay yeelato iyo midka maanta ay yeelatay
haddii dumar inta loo soo doortay doorka kan waxa la oran karaa saddex dalal laba dalal waa dhalinyaro laakiin waxa iska cad dhalinyaranimo iyo khibrad waa isla socdaan khibradduna inay ku yartahayna waa iska cadday taas la isweydiin maayo xagga aqoon yahanimada ku xiran maamulka arrimaha dowladda iyo arrimaha sharci dejinta intaba waxay u baahan yihiin carbin aad iyo aad u badan ay u baahan yihiin taasna waxaa laga doonayaa gudoonka cusub ee la doortay inuu maarto muxuu carbiyo oo barnaamijyo wacyigelin iyo barnaamijyo tababaro iyo doodo badan oo iyaga sida arrimaha qaranka ay u wajahayaan iyaguna haddii ay daneynayaan muuraha qaranka haday daneynayaan oo inay istababaraan iyaga naftirkooda
marka dhinac laga eego baarlamaanka Soomaaliya wuxuu imaanayaa waqti dad badan ay suluugsan yihiin tayada iyo wadaniyadda qaranimo ee xubnaha baarlamaanka Soomaaliya musuqmaasuq baahay iyo sidoo kale dhibaatooyinkii dalka la degay wixii ka dambeeyay 1991-kii awgeed inkastoo sal looga dhigayo mararka qaarkood xilliyada adag iyo amniga xun iyo kala dambeyn la'aanta ee dalka ka jirta mar kale mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil
tan horta sidaa baarlamaannadii hore waxa saluuga ka imaanayay waxay ahayd markay aad iyo aad maartay waxaan dawladda u dabagalayna waxa loo oran jiray maartay waa niman qaas ka tuuha markay qoyar socod noqdaana waxa loo oran jiray oo kuwa dawladda ku milmaayo oo hayraac noqday wey labada eed horta laga bixi karo xagga shacabka markaan ka fiirino arrinta laakiin kuwa kan hadda yimid oo baarlamaanka kan oo dhalinyarada hadda u badan dumar iyo rag waa leh xaqiiqatan waxaan filayaa labashii midkooda inay ku dhici doonto ama niyad jab oo deg deg ah ama kabasho oo maartay maxaa isbeddel keenta
baarlamaanka Soomaaliya oo muddadii burburka lagu soo jiray Soomaaliya intiisa badan uu ahaa ku meel gaar marka kan maanta doortay gudoonkii ee baarlamaanka laga reebo waxaa sidoo kale horay u soo jirtay oo dadka uga dhex muuqanay jahwareer siyaasadeed murano fara badan mooshina masuulo lagu rido iyo laaluush qaadasho baahsan oo lagu eedeenayo xubnaha baarlamaanka Dr. Cabdi Shire Ciyaar Jacel waxa uu ka mid yahay xubnaha baarlamaanka ee maanta u codeeyay gudoonka baarlamaanka
waxaan isleeyahay aniga hore oran jiray baarlamaan xor aan doonaynaa xiiso loo qaban doonaynaa marka baarlamaanka aan soo galay ayaan micnaha rajaynayaa in imilada iyo fishinka qalinaanta ku sheegi jiray inaan hadda ka dhabaynoon arago marka
jirtaan
baa imuuqataa
mar haddii baarlamaankii gudoomiyahoodii hore uu soo noqday xubnaha xildhibaanada baarlamaanka qayb ka mid a ay soo noqnoqdeen intooda badan maxaa laga filan karaa baarlamaankan cusub ee tobnaad inuu soo kordhin karo ama kuwa hore kaga duwanaan karo
boqol iyo xoogaa dhalinyaro cusub oo runtii aad iyo aad u caaboon ayaa soo galay marka hadda qorayinkaygii hadda horey u joogi jiray anigu waxaan isku tirayaa buuntaan ahay baan idhaahaa qoladii hore iyo qoladaana u dhexeeyo dhalinyarada waxaan u sheegaa adigu intii yara aan joogay wixii adigu caqli iyo garaad iyo aqoon aan ka kasbaday marka dhalinyarada hadda soo gashay waa dad caaboon oo doonaya in dalka kan iyo baarlamaankan dhaqankii lagu yaqin oo anagu waan horey u watfinay xildhibaanada xaal qaaday sidaad ogtihiin inay wax ka bedelaan
marka laga eego dhanka awood qaybsiga wuxuu noqonayaa baarlamaankan mid aanan waxba badan iska bedelin marka loo fiiriyo afayeenada baarlamaanka iyo qoysaska ay ka imaanayeen habka awood qaybsiga beelaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 1906kii bilowgii dawladdii Soomaaliya maanta oo ay dhowr xubno tartameen oo qaarkood ay ka soo jeedaan dhinacyada kale waxay taas u rogi lahayd haddii mid ka mida beelaha kale uu ka soo geli lahaa in hanaankii siyaasadeed iyo wax ku qaybsigii Soomaaliya dhinaca kale uu isu rogay hadalkaasi waxa u sacabtumay qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka xildhibaan professor maxamed umar dalxa waxa uu badi u soo joogay baarlamaanadii ugu dambeeyay ee soomaaliya waxa uu qabay fikirka ah in isbeddel ku saleysan cadaaladda la arko un mar
azar waa su'aal muhiim ah aniga mar waliba isbeddel waa aaminsanahay dadka fikir ahaan qabo ayaanahay laakiin isbeddelo aniga maxaad ahayd tan aniga aan qabo ma qof qof in lagu bedelo ama maaragtay gabar gabar lagu bedelo ama nin maaragtay oday ah ama dhalinyarada duu doono maaragtay mas-uuliyad isaga ama ay ka ahayd gabari in la yidhaahdo iblaayo iblaayo aan ku bedelnay ama hebel hebel baan ku bedelnay ana isbedelka aan danaynay waa nidaamka iyo systemka ee markaasi waddanka ka jira habka iyo hanaanka uu u falgalayo haddii dadka soomaaliyeed aanan u arkin mid dan maartoodii ka shaqaynaya
si kastoo ay ahaataba shacabka iyo dhinacyada soomaaliya ayaa in badan waxa ay ka dhursugayaan inay arkaan isbeddel ku yimaada hanaanka sharci dejinta dalka oo ay ka sugayaan hufnaan iyo in uu bog cusub uu baal rogo waxaa afhayeenkan iyo xubnihiisa cusub hor yaalla sharciyo badan oo dastuuriya u baahan in wax laga qabto oo dhowrkii sano ay ugu dambeysay aanan qaarkoodba laga faraysan inay madaxweynaha kan xiga u codeeyaan taasoo ah tallaabada sida weyn looga wada dhursugayo oo ay u qaadi doonaan isbeddelka hanaanka siyaasadda soomaaliya
zahra cabdi axmed ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad weyn lagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan washington
v o a
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaanu gudagelaynaa qaybtii ka dhinayd barnaamijkeenna fiidnimo ee idaacadda v o idinkaga imanaysa waxaana idinku soo maqan falanqayn ku saabsan khudbad uu madaxweynaha maraykanka barack obama xalay ka jeediyey magaalada chicago ee gobolka illinois taasoo la filayo inay noqoto tiisii ugu dambeysay waxaad kaloo maqli doontaan xubintii caafimaadkii qoyska marka horese warkii caalamka kooban
wararka ka imaanaya magaalada cabud waaqe ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in galabta casirkii magaalada uu ka bilowday dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed dagaalkaasi waxaa la sheegay in shan qof ay ku dhinteen tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana uu imaanayaa maalmo un kadib markii odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo magaalada wada dega oo dhowr mar magaalada ku dagaalamay ay heshiis kala seexdeen
madaxweynaha maraykanka barack obama oo xalay khudbad jeediyey ayaa waxa uu sheegay in maraykanku ka xoog badan yahay kana wanaagsan yahay xilligii uu talada la wareegay sannadkii 2009kii obama ayaa sheegay in la xakameeyey hoosu dhicii dhaqaalaha maraykanka waxa kaloo xusay inuu ku guuleystay inuu meel mariyo sharciga daryeelka caafimaadka obama ayaa tilmaamay inuu gudbiyey fariintiisii iyo halgankiisii ahaa in maraykanka uu isbeddel ka dhaco madaxweyne obama muddo ka yar 2 toddobaad kadib xilka wareejin doona ayaa sheegay in shacabka maraykanku ay ku xidhan tahay inay xukuumaddu noqoto mid ka turjumaysa sida ay iyagu doonayaan
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa mar kaleeto waxa uu adeegsaday barta twitterka ee bulshadu ay ku xiriirto si uu usoo gudbiyo fariin kaleeto trump ayaa qoraal oo twitterka soo dhigay waxa uu ku beeniyey wara sheegayay in ruushiya ay isaga iyo qoyskiisaba ay sir ka hayaan trump ayaa qoraal uu adeegsaday farta waaweyn waxa uu ku sheegay in wararkaasi ay yihiin kuwo been abuur ah oo ujeedooyin iyo dana siyaasadeed laga leeyahay afhayeenka madaxtooyada ee dalkaasi ruushiya mitri piskof ayaa maanta waxa uu isaguna beeniyey in ruushiya ay hayso xog sir iyo fadeexada oo la xiriirta trump waxaana uu warkaasi ku tilmaamay in uu yahay mid wiiqaya xiriirka maraykanka iyo ruushiya
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweyne Barack Obama, sidaad warkaba ku maqlayseen, ayaa xaalay magaalada Chicago, gobolka Illinois, oo halkii uu ku hana qaaday ka jeediyey khudbadiisa ugu dambeysay ee uu kula hadlay dadweynaha Maraykanka. Wariyaha VOA-da Saare Cabdi Axmed ayaa goor weyn u xirgay khudbaddaasi ka waraysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow, waraysigiina sidan ayuu dhacay.
Cabdiraxmaan, waxaad iga warantaa khudbaddii xalay ee madaxweyne Barack Obama uu ku sagootiyey shicibka Maraykanka, maxaad kala baxday?
ee Zahray, guud ahaan waxay ahayd khudbaddaasi mid runtii qeyro badan leh oo mararka qaarkood xataa ugu dambeyntii uu isaga laftiisu ilmeeyey. Waxa uu carabka ku dhiftay oo inta badan uu aada uga hadlay waxyaabihii 8 sano ee la soo maray ee uu aqalka cad joogay uu qabtay ee lagu xasuusan doono. waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha, ammaanka dalka, iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda, waxyaabihii uu ka yiri, iyada oo dadka Maraykankana uu aad iyo aad ugu taqtaqsiiyey inay iyaga ku xiran tahay dalkani inuu yahay mid maanta meeshii hore ka wanaagsan, laakiin iyaguna ay meel ka sii sarreysa ay gaadhsiin karaan.
Waa tahay annagii dhegeystayaashaba, haddaad Cabdiraxmaan bal inoo yaro faahfaahiso, muxuu ka yiri ammaanka iyo dhaqaalaha markii uu soo hadal qaaday?
Dhinaca ammaanka oo kale, matalan, waxa uu ku halqabsaday in intii uu isagu joogay 8 sano ee aqalka cad uu joogay aan marnaba shirqool bannaanka laga soo abaabulay uu dalka Maraykanka gudihiisa aanu ka dhicin sidii berigii September 11 dhacday oo kale 2011. Waxa uu aada u qeexay in hay-adaha sirdoonku ay aada uga shaqeeyeen sidii ay ula dagaalami lahayn argagixisada, isaga oo carabkana ku dhiftay in kuwo waaweyn oo xataa uu magacaabay Usaama bin Laden in laga takhalusay intuu isagu xafiiska joogay, iyadoo uu sheegay in qaar kaloo badan oo caalamka ka jirana la dilay. Inkastoona Zahra uuna carabka ku dhifani kuwa kale caalamka uu sheegayo, dabcan waxaa ka mid a godanihii Soomaaliya iyo Anwar Calwaaqi oo Yemen lagu dilay. Dhinaca dhaqaalaha, waxa uu Zahra iyagana uu aada uga hadlay shaqala-aantii baahsaneyd ee jirtay markii uu isagu xafiiska qabtay. Sidaan wada xasuusano, dagaal ayuu waddanku ka soo baxay berigii Bush uu joogay, oo Ciraaq iyo Afghanistan malaayiin iyo balaayiin dollar ay ku baxday. waxaa shaqala-aantu ay habaysay marka uu isagu xafiiska la wareegay 800% ayay ku dhaweyd, oo isla markii uu isagu xafiiska qabtay sanad mise laba kadibna 2010 ay 10% ay ku dhawaatay. waxa uu ku faanay in maanta marka aad eegto ay shaqala-aantu ay aada u hooseyso, oo dabcan December soo dhaaftay ay 500% wax ka hooseeya shaqala-aanta Maraykanku maanta ay taagan tahay. waxa uu xusay in caymiska caafimaadka dadka Maraykanka ee maanta haysta ay ka badan yihiin weligood inta ay soo marayn, oo kuwaan caafimaadka caymiskooda haysanin ay taariikhda Maraykanka meeshii ugu hooseysay maanta ay taagan yihiin. waxaa kale uu ka hadlay shirkadihii baabuurta ee sida GM, Ford iyo Chrysler ee iyagu masallafay oo suuqa ku daadan lahaa inuu soo celshay awooddoodii oo uu lacag amaahiyey. sidoo kale bangiyo ayaa waxaa jira iyaguna waaweyn oo dadka lacag amaahshay oo iyaguna laftoodu suuqa ka bixi lahaa oo ganacsigooda uu afka dhulka dari lahaa, laakiin intuu lacag amaahshay dib u soo kobcay. waxa uu xusay in waagaasi dad tiro badan aqalladoodii dib loogala noqday oo ay dhibaatooyin jirtay, laakiin haatan uu dhaqaaluhu aada u soo kacayo.
waa tahay Cabdiraxmaan, in badan waxaad usoo joogta madaxweyneyaal dalkan Maraykanka ee khudbadaha ugu dambeeya shacabka usoo jeedinaya oo maaragtay marka ay kasii baxayaan aqalka cad, waxaad bal iga warantaa dareen ahaan dadku xaalay siday u daawanayeen, sidee dooda, sidee ayaa hadalkan uu jeediyey madaxweynaha xalay khudbadiisa ay macno weyn ugu fadhida dadka Maraykanka?
Zahra, dareen weyn ayay dadka ku qaaday dadkii meesha isku yimid oo khudbado waaweyn weligii uga bartay Obama, misna tani xalay ee sagootiska ahayd waxyaabihii ka hadlay si weyn ayay u taabatay. tusaale ahaan, waxa uu soo qaatay faa'iidada ay leedahay dadku marka ay kala duwan yihiin oo wadamo kala duwan ay ka yimaadaan, isagoo si dadban u duraya maamulka iminka isaga jigada kala wareega ee Donald Trump, ayaa waxa uu xusay in waddankan markii ay soo galeen matalan Irishka, Talyaaniga iyo Polishka oo kale, sida iminka loo liida dadka qaarkood iyagana loo liidi jiray, laakiin midnimada iyo dadnimada iyo iskuduubnaantoodu ay tahay waxa Maraykanka weyninkaasi iyo cadamada uu maanta leeyahay siiyey. waxaana uu ku halqabsaday Zahray haleegii Maraykanka midoobaa Martin Luther King hadal uu haatan ka hor u yiri, oo uu ku sheegay in qofka aadamaha ay habboon tahay in lagu qadariyo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan iyo waxtarkiisa, laakiin aan marnaba lagu qiimeynin midabkiisa iyo halka uu ka soo jeedo, ma muslim baa, ma masiixi baa, ma yuhuud baa, aan lagu qiimeyn, laakiin qofka lagu qiimeeyo waxtarka uu leeyahay.
waa garta Cabdiraxmaan, wuxuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo uu ka hadlay dastuurka dalka. muxuu taasi ka yiri, haddaad bal nala wadaagtaa iyadana.
Warunta dastuurka uu ka hadlo wuxuu yiri dastuurka waddankan u dhigan isaga dadka kala haga. Haddaan dib u xasuusino dadweynahana, Obama waa qareen oo dhinaca dastuurka, waa constitution lawyer oo Harvard uga soo baxay, marka aad buu u yaqaanaa waxa dastuurku yahay. Waxa uu yiri dastuurku waa warqad meel taalla, haddii dadka samaystay aanay ictiraafin, aanay u hoggaansamin, aanay ku dhaqmin shuruucdiisa oo aanay qadarinin, wax uu taraya male. Saa daraaddeed waxa uu dadka ku tirtaqsiiyey in dastuurka u yaalla mar walba ay gacanta ku hayaan, weyneeyaan, qadariyaan, ay madaxa dushiisa saaraan.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, madaxweynaha siduu khudbadda u waday mar ayuu ilmeeyey oo uu ooyey intuu saarnaa meesha uu ku khudbeynayay. Maxaa ka keenay taasi?
Zahray, Barack Obama taariikhda laga hayo iyo waxyaabaha looga bartay waxaa ka mid a inuu yahay nin aftahana oo aad u khudbeeya, in uu yahay nin geesiya oo waxa uu sharciyan u arkay inay saxsan yihiin uu sameeyo. Sidaas oo tahay, haddana nin aan ka gaban oo markii caatifadu ay qaado dadka hortiisa ku ilmeeya, oo aan ka gabanin shucuurtiisa inuu bannaanka soo dhigo. Xalay waxa oohinta ama liilmadaasi ka keenay waxay ahayd mar uu xusay afadiisa xaaskiisa Michelle Obama, oo uu dadweynaha horteeda iyo ummadda horteeda uga qirayay inay tahay qof aad ugu weyn, caruurtiisa hooyadood, saaxiib gaarana ay yihiin, oo uu yiri qiimeynteeda maahan waxaan hadal ku soo koobi karo, oo qadarintii iyo khushuucii iyo hadalkii wanaagsanaa ee qalbigiisa ka soo fuuqay darteed uu la ilmeeyey. Saasoo kale waxa uu iyadana uu meesha ka xusay madaxweyne ku-xigeenkiisa Biden, oo isagana uu ku sheegay inuu yahay walaal oo aad iyo aad uga hadlay. Markii intaa uu dhammeeyeyna waxaanu wada arkaynay inuu dadweynaha dhexgalay oo uu qofqof u salaamayey, oo waqti runtii aad u dheer u qaatay dadka reer Chicago ay yaqaanay iyo madaxdii ay siqaaneen gacanqaadkoodii uu waqti badan runtii gelshay.
Kaasi wuxuu ahaa madaxa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America, Cabdiraxmaan Yeberow, oo uu warramayey wariyahayga Saare Cabdiaxmed, ugana warramayey khudbadii xalay uu madaxweyne Barack Obama ka jeediyey magaalada Chicago ee gobolka Illinois.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Xamuud Shiruuc.
kulintumacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska. Muddooyin ka dambe waxaa ku soo badanaya deegaanada Somaliland dhallinyarada sida mutaduwacnimada ay soo abaabulaya isla markaana ka howlgalaya amaba u gurmanaya bulshada qaba baahiyaha caafimaad ee ku dhaqan dhulka miyiga, kuwaasoo u fidiya adeegyo caafimaad oo lacag la'aan ah. Kooxahan oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyayaal, shaybaar iyo weliba howlwadeenna kale oo caafimaad ayaa aalaaba maalmo gaar ah taga deegaanada ay dadkani ku sugan yihiin. Hooda Cabdiraxmaan oo ah kalkaaliso caafimaad iyo doctor Cabdirasaaq Cali Cabdilaahi waxay ka mid yihiin howlwadeennadan isku xilqaama hawshan, waxaana iga xog warrameen sida ay u go'an qabtaan dadkaasi ku dhaqan dhulka baadiyaha.
Ugu horeynba ururkan waxaa horta la yidhaahdaa ururka badbaadada hooyada iyo dhallaanka. Ururku wuxuu ka shaqeeyaa muxuu ahaayey goobaha aan lahayn goob caafimaad ama health service aanay ka jirin adeeg caafimaad ay dadku ka helaan. Waxay u baxaan miyada, waxay iskugu jiraan dadka baxaa dhakhaatiir, nursing, midwifes iyo muxuu ahaayey lab technician. Dadkaasi markay baxaan waxay sameeyaan, ay u soo fuliyaan dadka adeegii, waxay qaataan agabkii, waxay qaataan muxuu ahaayey daawadii lagu daweynayay dadka bukaanka, waxay sameeyaan referrals hospital qofka aan markaa iman karaynin.
marka wixii adeeg caafimaad oo dhan. Haddaan doctor Cabdirasaaq weydiiyo, doctor, marka koox ahaan imika ayadahooda soo tilmaantaa israacaanay u gudbaanay goobaha tagaan, maxay tahay ujeedada guud ee intanoo kooxe iyo intanoo qeybooda isku raacayaan ay u tagayaan goobihii iyo weliba deegaanada kala duwana?
bismillaahi raxmaani raxiim. Cabdixakiin, aad baad mahadsan tahay. Ujeedada haddii aan kuu sharaxo oo aan kuu sheego matalan ujeedada aan u tegayno waxay tahay in loo gurmado ama la badbaadiyo hooyada iyo dhallaanka ku cadilan ama ku cadiban meelaha baadiyaha ee aan goobo caafimaad lahayn, ee aan iyaguna awood u lahayn inay meelaha dhakhaatiirta ama cusbitaaladu ka furan yihiin soo gaadhaan, amaba aan haysan waxay ku soo gaadhaan, laakiintiise dhibaatadii qaba oo xanuuno wax laga qaban karayo, laakiin iyaga naftooda galaafanaya haddii aan laga gaadhin inaan uga gurmano ayay ujeedadeedu tahay.
way haddada abaaraad jira, marka laga yimaado deegaano kala duwan baad hor u tagi jirteen, deegaanadii kala duwanaa ee gaar ahaan waliba kuwa ugu badnaay oo bariga ah, dad badan baa kasoo haya amay galbeedkiiba yimaadeen, kuwa galbeedka qeybo ka mid iyo weliba xeebtii waxaa la tilmaamay inay iyagana abaara ka taagan yihiin, iyo kuwaasi ma gaadhaan oo howlihiinan iyo adeeginan haddaad tilmaamaysaan qaar gaadhi mayeen hoodo?
Haa, walaal, waanu gaadhnay goobaha abaaruhu ka jiraan. Waxaanu tagnoo kale geed balaad waxaanu maxanahay maalintaa kula kulanay 300 qof. 300 qof ma yihiin dadkii deegaanka deganaa, laakiin waxay u badnaayeen dadkii ku yimid abaaraha ama kasoo hayaamay bariga, ee ay soo sameeyeen abaaruhu ay xooluhu ka baxeen, oo dadkaasi ahaayeen dad nafaqo darro hayso, dad maxanahay tabaalaysan, dad maxanahay xooluhu ay lahaayeen ka baxeen, dad u baahan dhinac caafimaad iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac gargaar iyo dhinac muxuu ahaayeen shelterskii ama hooygii u baahnaayay dadkaasi ahaayeen.
way maxaad qabataan imika kuwaasoo kale markaad la kulanteen baahida noocaasi taagan tahay, isla markaana ay soo hayaameen abaartiina hayso, xaaladahooga aad la kulanteen iyo waliba waxaad u qabateen maxay yihiin? Cabdirasaaq,
waxyaabaha aanu la kulanay waxaa ka mid ahaa markaa dadka abaaruhu kusoo dhaceen iyo dadka deegaankaba meesha goobtaas geed balaad waan ugu tagnay. Run ahaantii waxaanu aragnay dad markaa intay hayaan dheer soo galeen abaare ku dhacday, dhibaato badan soo gaadhay, hawl badan soo gaadhay, haddana aan helin gurmad ay cidi usoo gurmato la taaban kara aan helin. Annaga ka urur ahaan ama samka ahaan ujeedadeedu waxay tahay inaanu ka taageerno xagga caafimaadka. Marka had iyo jeer ala kolkayna kolku qofkii adeeg caafimaad waayo cudurkii wuu imanayaa, nafaqadiisi iyo kolkay macaluushii wixii yimaadaan cudurkii kama madhaanayo. Marka anagu xaggan awoodda ka saarnay waxay ahayd iyadoo dhinacyo kale oo badan oo looga qaadanday ay u baahnaayeen ay jirtaan, oo aanan odhanin handaran biirsantii baahidoodu aan ka fakaraynay, laakiin dhinacaanu dadaalka karaankayga ka dadaalayna waxayd inaanu ka caawino dhinaca caafimaadka.
Ma samaysaan markaa ma daaweyseen oo ma baadheeno caafimaadkoodii maadaama aad gaadheen baa waxba ka qabateen?
Dabcan ha, waanu tagnay, waanu baadhnay, waxaanu horta kolka hore waxaanu qaadanay qalabkii shaybaadhka, waxaanu qaadanay dawooyinkii, waxaanu qaadanay matalan qalabkii kombiyuutaradii calooshada ultrasoundkii kombiyuutaradii urku jirtay iyo laga saaray, dhammaan qalabkii uu dhakhtar ku shaqayn lahaa iyo wixii uu dhakhtar inuu shaqeeyo u baahnaa, iyo tiimka caafimaadka ama kooxda caafimaadka oo dhan waxay u wada baahnaayeen inay ku shaqeeyaan. Xataa qeybo waxaanu la socdeen umulisooyina oo magaranaysay haddii ay arkaan qof gabadh ah hooyo dhibanoo kale inay u gurbadaan, dhammaan adeegii caafimaad markaa waanu bixinay, hadday noqoto baaritaan, hadday noqoto daaweyn, iyo hadday noqoto in kombiyuutarkii la saarabo kombiyuutaradii gacanta lagu qaadan karay qaar ka mid a waanu qaadanay. Marka aduu hawshaas waanu soo galayada.
way haw sahlan ma hadda in qalabka intaa lagla qaado oo isla markaana deegaanna sidaas u fuda fog la gaadho oo adeegyada kala duwan intaasoo qofa inta isku raacaan ay tagaan, si idinku suurta gashaa siyaa dhaqaalahayda ka bixiya amaba dhaqaalaha ku baxaya in aad goobaha gaadhaan ood agabka iyo daawooyinkaan aad la gaadhaan?
Cabdixakiin, waa su-aal aad u wanaagsan. Waxa weeyaan dadkan muxuu ahaa ururka ama sida ku aasaasmay inay muruq ahaan, maal ahaan iyo maskaxaanba iskugu geeyaan dadkooga. Waxay sameeyaan ururkani contribution ay dhexdooda iska bixiyaan. Contribution-ka la ururiyo waxaa laga sameeyaa in daawada laga iibiyo iyo in laga bixiyo. Tan maantan geed balaar tagaynay waxaa naga caawiyay ama dawooyinka wax ka bixiyo naga saboor gareeyay xildhibaan Cabdulaahi Balaak ayaa dawooyinka bar bixiyay si aan maxanahay adeega u gaarsiino qof walo muwaadilana. Waxaanu maxanahay ka sugaynaa maadaama dadka abaaro badanna jiraan, daawooyinna loo baahan yahay inay kala qayb qaataan dadkooga, laakiin saan aanan ku bixina waa sidaa contribution urka dhexdiisa ka jira.
Idinkuna markaa dadka waxaad ku daaweysaan bilaasho lacag la-aan?
Dadka waxaa lagu bixiyaa maxanahay adeeg free ayaa loo bixiyaa maadaama inay haysanin goobo caafimaad oo meesha ka shaqeeyaanay jirin.
way gelgelad haddan dr cabdirsaaq weydiiyo dee marka qofkii deegaan fog loogu tago isla markaana la baadho ee daawo loo qoro ee maxaan ku yidhaahdaa ee shay baadh lagu sameeyo ee xaalad amaba cudur lagu sheego amaba xanuun dabcan haddana aad kasoo noqotaan ee kooxdii kasoo noqoto seen ka warqabnaynta badan wuxuu baahda wax la yidhaaha follow up ama inuu dee dhakhtarkii haddii xaaladiisay noqoto kusoo noqdo xaaladii dib ula socotiyo waxa iska bedelay tala dambe u baahdo iyada taasi adu fulisaan ma markaanaad tagtaan adeegiisoo fulisaan kadib unbay ku joogsataa mise fursada maad siisaan amaba si ay ku suurta gashaa inuu dib u helo dhakhtarkii wixii talaa weydiin
saddex arrimood baanu ku kala saarnaa saddexda arrimood marka waxay yihiin qofkan xanuunsanaya xanuunkiisu ma xanuun culus oo dhakhtar in la dhigo u baahanba ma xanuun culus oo in muddo lala yaro socdo ka midaba mise waa xanuun halka lagu daaweyn karo ayaanu samaynaa marka kol hadduu xanuun culus yahay ama aan halka yacni awooddii aan meesha ku qabayn hadday ka banta ama inuu follow up baahdo waxaanu soo siinaa markaasi inaanu usoo gudbino xagga meelaha cusbitaaladu ka jiraan ee noogu dhow aanu samayno annagoo ka caawinayna marka dhinaca gaadiidka ay kusoo gaadhayaan adreska iyo nambarada yada iyo halkana lagala soo xidhiidhayana aanu sii siino kadibna ama cusbitaalkan guud ee Hargeysa ama kuwa kaleba markaasi cidda joogta ama annaga cusbitaalkan Hargeysa ay nagaga daba yimaadaan ama oonu soo qaadno marka ama gaadiidka baanu ka caawino haddii uu yahay xanuun sahlan oo halkaa lagu daweyn karin dawada sidaasaan ku siinaa haddii kale oon iska shaki qabno inuu xanuunkaasi ma garanaysay uu aan ka shaki qabno inuu ka bogsan waayo qofkaasi kulka dawada la siiyo waxaanu sameynaa dawooyinkan halkiisa ku siinaa kadibna waxaanu siinaa nambarada yada iyo ma garanaysay halkan lagala soo xidhiidhiyo xaaladiisu siday noqoto kabacdi waxa dhacda marka haddii uu ladnaan waayo markaasi uu nala soo xidhiidho marka ama anaga aanu meesha u tagno haddii ay dadku badan yihiin anaga tagina haddii hal iyo laba qof ay yihiin si ay ku yimaadaan baynoogu yimaadaan goobta caafimaadkan kula talina
guud ahaan ba dhegaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkiiyo qoyska oo mar kale idinka soo gaarayay magaalada Hargeysa tan iyo tan barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idin ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsanahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oona la socodsiinayay barnaamijkaasi halkad kala socoteenna waa v o a washington. madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa goor dhoweed qabtay shir jaraa'id. waa kiisii ugu horreeyay muddo lix bilooda. madaxweynaha la doortay trump ayaa wariyaashu ay weydiiyeen warbixintii ay dhowaan sida wadajirka ay u baahiyeen hay-adaha sirdoonka maraykanka ee ku aadanaa in ruushka uu fargelin ku sameeyay doorashada maraykanka ee lagu soo doortay isaga bishii noofembar ee sanadkii tegay iyo weliba sida uu ku maaraynayo danaha iskahor imanaya ee ganacsigiisa dunida iyo hogaaminta dalka maraykanka. wariyeena maxamed colaad xasan oo kamid a tafaftirayaasha laanta afka soomaaliga ayaa shirkan jaraa'id la socday haatanna istuudiyaha noogu yimid oo noogu soo biray. colaad, marka hore soo dhowow, muxuu ka hadlay trump?
maxamed, aad baad u mahadsan tahay. horta shirkan jaraa'id ayaa kusoo beegmay iyadoo sagaal cisho ay xafiiska uga harsan tahay trump inuu si rasmi ula wareego iyo iyadoo sidii aad idaacaddaba ku sii daysayn cabdiraxmaan oo goor dhoweed ka hadlayay uu khudbadiisii ugu dambeysay u jeediyey madaxweynaha sii degaya Barack Obama, madaxweynihii ugu horreeyey ee madow oo uu Maraykanku yeesho. marka shirkan jaraa'id si gaar u xiisa u lahaa dalkana waxaa laga sugayay muddo badan. wuxuu ku bilaabay trump hadalkiisa wuxuu u muuqday wax u muuqday mudac ku taagnaa oo ah habka warbaahinta Maraykanka ay u tabinaysay wararka la xiriira trump oo uu ku sheegay in qaar badan oo ka mid ah wararka laga baahiyey ay ahaayeen kuwa been abuura. waxau tusaale usoo qaatay wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta loo dusiyey ee sheegayay in raggii kala shaqaynayay ololihii lagu soo doortay ay xiriir la lahaayeen ruushka. wuxuu ku tilmaamay wararka ah mid kuwa been abuura oo laga yaabo inay dusiyeen, siduu hadalka u dhigay hay-adaha sirdoonka oo uu ku sheegay inay wejigabax ku tahay. wuxuu ka hadlay dhaqaalaha oo uu sheegay inuu wax badan ka qaban doono shirkadaha dawada sameeya, beeraleyda, iyo caafimaadka oo uu sheegay inuu cusbitaallo casriya dalka Maraykanka ka dhisi doono iyo dhaqaatiir wanaagsan oo uu ka howlgeli doonaan goobahaasi oo dhan. laakiin waxaa xoogga u saarayay hadalka la xiriira xiriirkiisa ruushka iyo doorashadan iyo sida la sheegayo in ruushka sirdoonkoodu ay u duseen doorashada Maraykanka.
waan gartay wariyaal aan saa u badnayn oo labo ilaa tirodu intaa ay ku dhowdahay ayaa su-aalo u helay inay fursad weydiiyaan. wixii ugu waweynaa ay weydiiyaan maxay ahayn?
maxamed, waa runta waxa u muuqday nin taxadar badan oo laga yaabay inuu aad uga taxadarayay su-aalo badan oo lagu harqiyo mar haddii warbaahintu o dhan ay sugayeen shirkan jaraa'id. jawaabihiisuna way koobnaayeen oo xogta iyo waxyaabaha la weydiinayo si toosa faahfaahin uma bixinin. Laakiin su-aasha ugu horreysa ee la weydiiyey ayaa ahayd waxa uu ka yeelayo xiriirkiisa iyo xiriirka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay hay-adaha Mareykanka ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa faragelin lagu sameeyey doorashada Mareykanka. Wuxuu ku jawaabay in warbixinta labada bog ka koobnayd ee dhowaan warbaahinta Mareykanku ay tabinaysay inay tahay mid aan sal lahayn, ciddii sii daysana ay wajigaba wax ku tahay sidan ku sheegay, iyo ceeb. Wuxuu sheegay inay jiraan malaayiin qof oo u dusa xogaha internetka oo dunida oo dhan jooga Mareykankana uu ku jiro meelaha baylaha u ah. Wuxuu sheegay in xisbiga dimuqraadiga kombyuutaradooda xilligii doorashada ay baylaha u ahaayeen. Wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in Putin uu ka caawin karo la dagaalanka ururka Daacish dalka Mareykanka iyo dunidaba. Wuxuu sheegay inay wax muhiima u tahay in Putin uu ka helo Trump Mareykanka ay u tahay wax wanaagsan oo hoggaamintiisana ay wax wanaagsan u tahay. Wuxuu sheegay inuu Ruushku laftirkoodu ay beeniyeen maanta eedahaasi loo soo jeediyey.
Well, you know, President Putin and Russia put out a statement today that this fake news was indeed fake news. They said it totally never happened. Now somebody would say, oh, of course he's going to say that.
Wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay in Ruushku beeniyeen eedahan oo ay ku tilmaameen kuwa been abuura sideeda oo kale. Waan ogahay dad badan leeyihiin waaba laga sugayay hadalka in Ruushku yiraahdo, laakiin waan ku faraxsanahay inuu sida ugu jawaabaan. Waxa kale oo la weydiiyey inuu aaminsan yahay in Ruushku uu ka dambeeyey faragelinta lagu sameeyey doorashada Mareykanka. Wuxuu Donald Trump dafiray inuu xiriir ganacsi la leeyahay Ruushka. Wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in Ruushku ka dambeeyey xogihii la xiriiray doorashada ee dhinaca kombyuutarka loo dusiyey, laakiin aanu Putin carabka ku dhufanin, cid gaarana aanu ku eedeynin, laakiin laga yaabo in dad Ruushka ay ka dambeeyeen, buu yiri. Sidaas ku dhigay mar uu la ka hadlayey waxa uu ka yeelayo ganacsigiisa iyo shirkadihiisa, wuxuu sheegay in labadiisa wiil ay la wareegi doonaan ganacsigiisa.
Waan gartay sida shaashada ka muuqata. Waxaa muddo markii su-aalaha la weydiiyey dadka sheekeynaysay la wareegay microfoonka mid ka mida qareenadiisa oo sharxaysay sida ay u ekaanayso shirkada amaba organizationkiisa Trump iyo sida loo kala saari doono hantidiisa iyo maamulka Mareykanka. Sida muuqata isagii baa kusoo nooday hadda shaashadii.
Waxa uu iska hormariyey arintan oo xasaasiyad gaara lahayd ayuu waxa uu u xil saaray gabadha qareenka oo garyaqaanadiisa la yirahdo Sherry Dillon, oo uu sheegay inay iyada u matasho wariyaashana ay su-aalaha ka qaado kana hadasho waxa uu ka yeelayo danihiisa gaarka ah iyo xiriirkiisa ganacsiga iyo danaha dowladda Mareykanka hoggaanka marka uu qabto. Gabadha ayaa ka hadlaysay oo wariyaasha uga jawaabaysay. Hadduu kusoo laabtay isagana waxaa laga yaabaa dhowr su-aal oo kale inuu ka jawaabo. Laakiin sida muuqata waxa uu shirkan jaraa'id aad buu taxadar u muujinayaa Donald Trump. Ma doonayo in su-aalaha la weydiiyo si qoto dheer uga jawaabo. Wuxuu ka baqanayaa intaanu xafiiska qaban ka hor in hadallo xasaasiyad kala sii abuura sagaalka cisha uga dhiman xafiiska in uu halkan ka yiraahdo.
Waan gartay, aad baad umahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan, wariyaheena v o da salaanta afka Soomaaliga, oo inoo soo koobayey ilaa iyo hadda wixii shirka jaraa'id uu kaga hadlay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Annagoo idin xasuusinaynaa in shirkaas jaraa'id uu weli shaashadaha ka socdo, haddii la idhaahdana faahfaahintooda aanu idinku soo gudbin doono idaacadahayga soo socda. Shine.
codkaasi maxamed xuseen lafoole ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa si wada jireed kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xuseen daamdure iyo maxamed cabdi sandheere. intaan hawada mar kale ku kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Ilaahay dhantaalkiyo kuma tusa dhibaato.